อบบ้านผ่านเมืองโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโฟกัสเชียงใหม่เช้าวันจันทร์ในช่วงรอบบ้านผ่านเมืองค่ะเช่นเคยกับโฟกัสเชียงใหม่รอบบ้านผ่านเมืองเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ที่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะดิฉันชาลินีธโมดำเนินรายการเช่นเคยค่ะและในช่วงครึ่งแรกของรอบบ้านผ่านเมืองนะคะประเด็นที่เราจะร่วมสนทนากันก็จะเป็นเรื่องราวของชุมชนและเมืองนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของท่านเกิดขึ้นในเมืองของท่านนะคะและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอะไรบ้างนะคะที่เป็นประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในรายการนะคะซึ่งในช่วงครึ่งแรกค่ะเราจะร่วมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณชลินีครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนผู้ฟังทางบ้านนะครับทุกท่านครับวันนี้ครับ
ค่ะเราทักทายกันเช้าวันจันทร์วันนี้นี่เริ่มต้นการทำงานกันด้วยสายฝนเลยค่ะอาจารย์คะฝนตกหนักมากเช้าวันนี
้ใช่ใช่ที่ผ่านมาก็ตกกันเมื่อวานก็วันก็ตกกันเชียงใหม่ก็ชุ่มฉ่ำกัน
ค่ะเห็นว่าเป็น depression ส่งท้ายช่วงฤดูฝนแล้วนะคะ21 22นี่ก็บอกว่า depression จะเข้าแล้วก็ส่งผลทำให้ภาคเหนือเนี่ยฝนตกหนักนะคะ
ใช่ก็หวังใจว่าน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายเพราะว่าคราวที่แล้วก็จะมีอยู่มาช่วงหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ยังมีอีกนะฮะมีอีกก็เจอห้างวันนี
้
เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละผมว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การต้องควักเสื้อหนาวมาใส่กันอย่างจริงจัง
ๆจริงๆเช้านี้อากาศก็เริ่มเย็นเหมือนกันน่ะนะคะ
ใช่ใช่ครับก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วก็เริ่มต้องมาควักเสื้อหนาวมาใส่กันมากขึ้นแล้วนะครับที่บ้านผมก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแรกๆก็ยังเปิดพัดลมเปิดอะไรมากมายแต่ตอนนี้ก็คิดว่าสบายสบายเลยครับบางทีนอนกลางคืนนี้แทบจะไม่ต้องเปิดแอร์นอนกันเลยสบายเลยครับ
อากาศก็กำลังเย็นๆ นะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะคะ
ใช่ครับครับ
ค่ะค่ะวันนี้ค่ะพูดคุยกันต่อประเด็นที่ต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงการนำร่องให้ย่านนิมมานเหมินนะคะเป็นสมาร์ทซิตี้ค่ะอาจารย์คะจนมาถึงวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ใช่ครับแล้วก็ยังคุยเรื่องสมาร์ทซิตี้กันต่อนะฮะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางทีมรัฐบาลนะครับก็ท่านรองนายกท่านก็ได้มีการประชุมกันล่าสุดเนี่ยก็มีการผลักดันกันเพิ่งประชุมครั้งที่2ไปล่าสุดเนี่ยนะฮะก็สรุปว่ามีจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเคยคิดกันว่าจะผลักดัน3ที่นะแรกก็คือภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็มีขอนแก่นด้วยนะนานและสมัยท่านนายกทักษิณแต่ว่าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับพัฒนาขึ้นมานะครับจนกระทั่งถ้าใครจำได้เนี่ยในรัฐบาลใหม่เนี่ยเราก็มีกระทรวงใหม่ๆเกิดขึ้นนะกระทรวงดิจิทัลนะฮะกระทรวงที่ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยการผลักดันแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาครับคุณหลวงครับ
อ
ันนี้เขาก็เลยให้คำว่าเซตอัพแนวทางอันนึงที่น่าจะมีผลเยอะเรื่องของการอยู่อาศัยของชุมชนเรานะฮะก็คือการผลักดันนะคิดเรื่องสมาร์ทซิตี้ซึ่งจริงๆมีมานานนะครับสมัยนู่นเลยนายกทักษิณแต่ทีนี้ประเด็นคือพอขยายความมากขึ้นแล้วเราก็มีหน่วยงานมีกระทรวงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการสรุปกันว่าก็น่าจะพัฒนาโดยใช้นำร่องอยู่นะครับก็คือจะมีอยู่3กระทรวงหลักๆที่จะต้องเข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับก็คือกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงดิจิทัลนะครับที่ผมได้เรียนให้ทราบซึ่งตรงนี้ก็จะมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เราเรียกว่าเดป้าเนี่ยนะฮ
ะ
เข้ามาดูแลโดยที่เห็นได้ชัดเลยว่ารัฐบาลก็เริ่มจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับผ่านมาเกือบ10กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็มีการใช้การบริการ3กระทรวงด้วยกันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้แน่ๆละเขาต้องเน้นแน่ๆคือหนึ่งเรื่องของดิจิทัลนะครับต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะว่าในแนวคิดสมาร์ทซิตี้คือการสร้างรูปแบบประโยชน์ใช้สอยของเทคโนโลยีเนี่ยมาสู่การใช้ชีวิตในเมืองกับชุมชนเพราะนั้นเนี่ยกระทรวงดิจิทัลต้องขึ้นมาเป็นแกนหลักแล้วก็เท่าที่ดูอีก2กระทรวงก็คือคมนาคมกับพลังงานเนี่ยน่าจะเข้ามาแจมในเรื่องของการจัดการพลังงานนะฮะหลักๆก็คือเรื่องของระบบ ไฟฟ้าระบบเรื่องของสื่อสารต่างๆนะครับรวมถึงคมนาคมนี่ก็แน่นอนคมนาคมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสารชัดๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจราจรด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแนวทางชัดๆแต่ว่ารัฐบาลอยากจะเข้ามาจับ3ประเด็นนี้นะฮะแล้วก็มีอีกแนวคิดนึงครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะ
เราก็จะพยายามเน้นว่าไอ้ความเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยหรือความเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันน่าจะเน้นอยู่ด้วยการทั้งหมด6แกนด้วยกันนะ6แกนที่ทางทีมหรือว่าทีมการทำงานนี่เขาได้มีประชุมกันล่าสุดก็คือพบว่าจะมีอยู่6อัจฉริยะครับคุณผู้
ชมนะครับ
ได
้
แก่คือ1เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอัจฉริยะอันที่1เลยนะนี่คือแนวคิดของสมาร์ทซิตี้อันที่2ก็คือเรื่องของการจัดการความอัจฉริยะในส่วนของการขนส่งการสื่อสารวิจารณ์กับทางคมนาคมชัดเจนนะฮะอันที่3ก็คือว่าเป็นระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแกนที่3ที่เป็นสาขาที่เขาต้องการจะเน้น6อันนะฮะอันที่4เป็นเรื่องของสาขาที่ข้องเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐก็คือว่าจะทำไงให้เกิดความอัจฉริยะในการดูแลการจัดการนะครับโดยใช้รัฐฐานนี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะอันที่5ก็คือเรื่องของการที่เสริมสร้างให้เกิดความเป็นพลเมืองอัจฉริยะ อย่างคุณผมหรือผมเนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองอัจฉริยะด้วย เดี๋ยวคงต้องขยายต่อเป็นอย่างไร อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายก็คือแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของ living และเป็นการดำรงชีวิตอย่างอัจฉริยะ
ค่ะ
นี่แหละเป็นสิ่งที่รายการเราพูดถึงตลอดเวลาทั้ง6แกนด้วยกันคร
ับ ค่ะค่ะความอัจฉริยะแต่ละอย่างอาจารย์พอจะจำแนกได้ไหมคะว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะยกตัวอย่างอย่างเช่นบุคคลอัจฉริยะในย่านนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการ living กันอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะนี่มันต้องเป็นอย่างไรคะอาจารย
์ผมก็จะว่าไอเดียของความเป็น citizenship คือเขาชอบแปลภาษาอังกฤษมานี่ก็เป็นตำราฝรั่งนะว่าพลเมืองอัจฉริยะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่เข้าหาข้อมูลองความรู้ได้ง่ายได้เร็วการ access เข้าไปหาเรื่องของการใฝ่รู้นะฮะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราซึ่งเนี่ยมันจะไปลิงก์เข้าไปหาเชื่อมกันกับเรื่องของการเรียนรู้ศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองที่สมาร์ทนี่ก็ต้องเป็นพลเมืองที่ต้องมีความรู้ใส่ตัวมากขึ้นหรือว่ามีความสามารถในการเข้าหาข้อมูลได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวระบบดิจิตอลก็จะเอื้อให้เราได้จัดการข้อมูลง่ายๆเลยตอนนี้ปัจจุบันที่เราสังเกตกันง่ายๆก็คือบริษัทต่างๆพยายามจะprovide ข้อมูลให้เราเสมอบนมือถือนะฮะเพราะนั้นการที่ไปสืบค้นข้อมูลจากวิกิพีเดีย Google การเข้าไป search นะครับการสร้าง search engine ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการใฝ่หาความรู้การค้นหาความรู้อย่างง่ายๆของคนเราผ่านสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบการเหล่านี้มันน่าจะสร้างให้แนวคิดของพลเมืองอัจฉริยะเนี่ยได้เริ่มเบ่งบานมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของการจัดการข้อมูล citizen ต่างๆเช่นเรื่องของระบบสมาร์ทที่เรามีอยู่แล้วก็คือตัวบัตรประชาชนนะฮะไอตัว ID ดิจิตอลของเรานี่มันมีตัวการ์ดอยู่ข้างในก็การจัดการข้อมูลที่เป็นเรื่องของการติดต่อราชการต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์กับการบริหารจัดการของรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นความหมายตรงนั้นคงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นจีเนียสเป็นพลเมืองที่อัจฉริยะขนาดนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องขององค์การพยพรอบๆตัวเราที่ทำให้เราเริ่มมีความรู้หรือการหาข้อมูลหรือการใฝ่รู้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในส่วนของพลเมืองอัจฉริยะซึ่งแน่นอนมันจะลิงก์ไปหาเรื่องของที่ผมบอกการบริหารจัดการของรัฐแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิต
ค่ะ
คือ living ที่สมาร์ทด้วยครับ
ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์พอจะนิยามคำว่าการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะนะคะหรือว่า living การอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะเนี่ยอย่างไรได้บ้างถึงจะเรียกว่าเป็นการอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะสมมติถ้ายกตัวอย่างเราจะนำร่องโดยใช้นิมมานนะคะเป็นย่านที่อยู่อาศัยอัจฉริยะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะต้องมีอะไรบ้างคะ
ครับก็อันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากเพราะว่าในทีมที่เขาทำนะฮะเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่นิดนึงอยู่8เกณฑ์ด้วยกัน8เกณฑ์นี่จะเป็น8เกณฑ์ที่จะต้องเข้ามาเป็นตัวจับว่าย่านไหนบ้างหรือว่าศักยภาพของแต่ละที่นี่มีอย่างไรบ้างนะครับแต่นี้ครับก็คือว่าทางคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเนี่ยเขาก็จะแบ่งกลุ่มก่อนก็แบ่งกลุ่มเมืองมาเป็นประมาณ2กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเหมือนกับกลุ่มเมืองเก่าที่เป็นกลุ่มเมืองน่าอยู่ที่ดั้งเดิมอยู่แล้วและมีศักยภาพก็อย่างเช่นเชียงใหม่เรานี่ก็จะมีศักยภาพอยู่นะครับก็ถึงได้เลือกนิมมาเป็นตัวนำร่องนะครับ แล้วก็ในปีแรกที่จะทำเนี่ยเขาก็จะเลือกมาทั้งหมด7เมืองด้วยกันอันนี้7เมืองเหล่านี้ถ้าอยู่ในกลุ่มที่มีไครเทเรียทั้งหมด8ด้านด้วยกันก็คือเรื่องของความสมบูรณ์แบบนะครับ อยู่ดังนี้นะครับก็คือว่ามันมีคอนเซ็ปต์เรื่อง living แบบสมบูรณ์ก็คือทุกอย่างหรือระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องตอบโจทย์อยู่ทั้งหมดด้วยกัน6 any นะครับคือ6 any อันนี้คือเป็นตำราฝรั่งนะครับ6 any ก็คือ1 any deviceก็คือว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อทุกสื่อได้อย่างสมาร์ทโฟนเข้ามือถือเข้าแท็บเล็ตแต่เห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้หลังๆจะมีสัญลักษณ์3อันนี้ง่ายๆเลยนะครับต้องมีมือถือสัญลักษณ์สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องของตัวแท็บเล็ตต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็คอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทุก device อันที่1นะครับอันที่2จะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในเชิงของการอยู่อาศัยที่จะต้องตอบโจทย์กับทุกๆคนคือ anyoneanybody นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการดำรงชีวิตต่างๆหรือการให้บริการต่างๆจะต้องเกี่ยวพันกับทุกๆชีวิตเลยตั้งแต่เด็กยันคนชรานะครับอันที่สามก็คือเรื่องของ anytime เพราะนั้นเนี่ยการดำรงชีวิตหรือการมีชีวิตที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตทุกๆเวลาไม่ใช่อยู่ๆจะมีแบบว่าฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ชีวิตก็แย่แล้วไม่ได้ถ้าจะต้องมีคอนเซ็ปต์ก็คือว่าจะต้องมีคุณภาพชีวิตเหล่านี้ใน anytime ทุกๆเวลาแล้วก็ทุกๆสถานการณ์ด้วยคือ any context นะครับอันถัดมาอันที่4คือเรื่องของ any place anywhere เพราะนั้นเนี่ยในเมืองเชียงใหม่เราเนี่ยถ้าจะมาดูเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ดีมาแล้วแหละอาจจะต้องมาดูว่าทั้งเมืองเชียงใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งตีนดอยหรืออยู่คนที่อยู่บนเขาเนี่ยที่อยู่ในเขตของจังหวัดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันด้วยก็อย่างเช่นน้ำประปาถึงไฟฟ้าถึงแน่จะว่าดีมานด์จะเป็นตัวนำร่องก็ตามแต่ว่าในคอนเซ็ปต์หลักๆจะต้องเข้าถึงทุกๆคนนะครับแล้วก็ทุกที่ถัดมาคือ any path any network ก็คือว่าในการอยู่อาศัยที่ดีเนี่ยจะต้องเชื่อมกันหมดเลยนะฮะทุกๆเครือข่ายแล้วก็ในทุกๆวิธีการด้วยเพราะนั้นเนี่ยการเข้าถึงทุกๆรูปแบบก็จะต้องมีการเข้าทำความเข้าใจแล้วก็มีการวางแผนดีๆนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ any service any business ตรงนี้เนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ที่ดีเนี่ยในแง่ของคอนเซ็ปต์ตัวนี้ก็คือว่าจะต้องทำอะไรก็ตามเนี่ยให้การบริการสำหรับผู้ให้บริการของรัฐเนี่ยนะครับเข้าถึงทุกๆรูปแบบเลยทุกรูปแบบคือว่าแต่ละเมืองเนี่ยอย่างเชียงใหม่เราเนี่ยถ้าจะมาคลี่จริงๆเนี่ยมันจะต้องมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเซอร์วิสหลักๆที่จะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเมืองเชียงใหม่แน่นอนการอยู่แบบทั่วไปที่เราจะต้องมีแน่ๆคือรัฐต้องให้บริการเรื่องการเก็บขยะการดูแลความเรียบร้อยบนถนนทางนะครับการสร้างระบบการป้องกันที่ดีอย่างเช่นน้ำท่วมนะฮะหรือว่าดินถล่มหรือแผ่นดินไหวการดูแลในเชิงของสุขภาพสุขภาวะที่ดีนะครับระบบบริการของรัฐในแง่ของโรงพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องของการบริการของเราทั้งหมดนี่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็น service ทั้งหมดอันนี้คือเป็น6 any อ่ะ6เกณฑ์หลักๆที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องมาดูว่าเชียงใหม่และเราสถานของเชียงใหม่มีอะไรบ้างหรือคนอยู่ที่อยู่เชียงใหม่จะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวเชียงใหม่เช่นความเป็นเมืองเก่าความเป็นเมืองที่จะต้องมีการรักษาตลักษณ์นะครับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมรวมไปถึงเรื่องของการอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ดีด้วยอย่างเช่นเรื่องของ business เรื่องของการขับเคลื่อนในเชิงท่องเที่ยวการอยู่แบบที่เราจะต้องอยู่อย่างคนทั่วไปอย่างเช่นเราต้องให้ความรู้เด็กแม้ระบบโรงเรียนการศึกษาจะต้องเข้ามานะรวมไปถึงเรื่องของการอยู่อย่างถูกสุขลักษณะมีระบบการปลอดการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับตำรวจต่างๆเพราะนั้นตรงนี้มันจะมีองค์การพิจารณากว้างมากๆใหญ่มากๆในการอยู่ที่ดีซึ่งในทีเนี้ยเขาก็มีการพิจารณากันว่ามันจะมีเกณฑ์ทั้งหมด8ด้านด้วยกันนะครับ
ค่ะ8คอนเซปต์ที่พูดถึงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าจะมีการนำร่องให้นิมมานเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะ
ก็ตอนนี้ครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีการเริ่มรับในปีนี้นะครับมีการโลเคทละมีการจัดตั้งกรรมการแล้วก็จะมีการพิจารณาประชุมกันก็มีการคอก็จะมีการตั้งทีมคณะกรรมการก็จะมีตัวแทนที่ผมได้เรียนคราวที่แล้วเนาะก็จะมีตัวแทนจากทางภาครัฐตัวแทนจากทีมที่ขับเคลื่อนนะแล้วก็จากทาง3กระทรวงที่ผมว่ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือโลเคอลนะครับคนที่อยู่ในย่านนั้นจริงๆก็คือย่านดีมาที่เป็นย่านนำร่องนั่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าตรงนี้คงต้องมาคุยกันก่อนในนัดแรกว่าจะเป็นอย่างไรก็คงจะมีความคืบหน้ามีข่าวๆในการพัฒนาในความคิดเรื่องสมาร์ทซิตี้อย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าแน่นอนสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีอยู่ 2-3 คอนเซ็ปต์ด้วยกันนะครับคอนเซ็ปต์หลักก็คือว่าเราจะเอาไอทีเป็นหลักหรือจะเอาคนเป็นหลักนี่เรามองว่าถ้าเราเอาไอทีเป็นหลักเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็ลืมเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไป ถ้าเราเอาคนมากเกินไปบางทีเราก็ไม่เข้าใจเรื่องระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขาดไปก็คือเรื่องของซิตี้คือเมืองด้วยคราวนี้เนี่ยเรามี IT เรามีคนแล้วนะแล้วเมืองล่ะแต่ละเมืองจะมีลักษณะของความเป็นเมืองที่ไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นเมืองใหม่ๆไปเลยอันนี้ก็จะมีการจัดการได้อย่างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองอย่างเมืองรากของธรรมอย่างเชียงใหม่ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆคือเรื่องของประวัติศาสตร์อันนี้ทำอย่างไรให้มีการประสานกันอย่างได้อย่างดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ๆเลยของทีมทำงานที่จะต้องผลักดันขึ้นมารวมถึงใน6-7ข้อนะฮะที่ได้วางไว้นะครับก็อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของสมาร์ทซิตี้ทั่วไปอันนี้จะเข้ามาหาเชียงใหม่อย่างไรจะนำร่องไปหานิมมานอย่างไรอันนี้เพิ่งเริ่มต้นในปีนี้เพราะนั้นเดี๋ยวคงได้ติดตามกันแล้วก็ถ้ามีข่าวใดๆคงจะได้เข้ามานำเรียนให้แฟนรายการได้ทราบกันเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณสุนครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของ Smart City นะคะแล้วก็โครงการที่จะให้นิมมานเป็นย่านนำร่องนะคะในการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่า Smart City ก็น่าจะได้เห็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมกันเร็วๆนี้และติดตามความคืบหน้ากันต่อด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะและในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเรื่องบ้านๆค่ะ
จะสูงเสียดฟ้าหรืออยู่ไกลสุดตาเราพร้อมติดตั้ง TOT Fiber to You เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติกแท้ตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางเน็ตแรงต่อเนื่องเร็วเต็มสปีด TOT Fiber to You ให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากทั่วโลกตั้งแต่50ถึง 1,000 เมก TOT Fiber to You คลิกเลย tot.co.th
รอบทิศเกาะติดเรื่องบ้าน
ปัญหาสำคัญของการลงทุนบ้านและที่ดินคงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องเนื่องจากการขายบ้านแต่ละครั้งทำได้ยากมากต้องอดทนต้องรอคอยและต้องใช้ความพยายามอย่างมากบางคนใช้เวลาเป็นปีก็ยังขายไม่ได้ก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยอันที่จริงแล้วสถานการณ์ที่บ้านและที่ดินขายยากนั้นกลับไม่ใช่ภาวะปกติที่เกิดขึ้นเสมอกับการขายบ้านและที่ดินตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันแต่ปัญหาคือชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องส่วนตัวของผู้ขายบ้านเป็นสำคัญโดยเฉพาะในประเด็นการขาดเทคนิคและวิธีการขายที่เหมาะสมและดีพอนั่นเองในต่างประเทศแล้วการขายบ้านอย่างรวดเร็วและได้ราคาดีเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันได้เพียงแต่ว่าต้องมีความเข้าใจและดำเนินการอย่างระมัดระวังเท่านั้นทั้งนี้เทคนิคการขายบ้านที่จะนำเสนอต่อไปนี้จัดเป็นเคล็ดลับที่มีความน่าสนใจเพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริงขั้นตอนแรกให้ทำความสะอาดทาสีและซ่อมแซมเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกที่จะต้องมีการดำเนินการก่อนการขายบ้านเสมอขั้นตอนที่2ประเมินราคาบ้านเมื่อได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านให้กลายเป็นสินค้าที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นแล้วขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการกำหนดราคาขายบ้านให้เหมาะสมคือจะต้องตั้งราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตลาดที่แท้จริงด้วยขั้นตอนที่3ช่วยหาแหล่งสนับสนุนเงินให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆการขายบ้านแตกต่างจากสินค้าชนิดอื่นตรงที่การขายสินค้าทั่วไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพียง2อย่างคือสินค้าต้องดีและราคาสมเหตุสมผลแต่สำหรับบ้านแล้วเงื่อนไขเพียง2อย่างข้างต้นกลับไม่เพียงพอที่จะทำให้การซื้อขายบ้านเกิดขึ้นได้เพราะการซื้อขายบ้านส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาตัวกลางที่เป็นสถาบันการเงินมาช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ซื้อเพื่อทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ขั้นตอนที่4ปรึกษาและขอคำแนะนำจากนักกฎหมายเคล็ดลับสำคัญในเรื่องนี้ก็คือทุกครั้งที่มีการทำสัญญาต่างๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะต้องทำเป็นอย่างทางการเป็นกิจลักษณะและมีผู้รู้ทางกฎหมายอยู่ด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ทางหนึ่งแล้วก็ยังช่วยการซื้อขายมีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ซื้อด้วยขั้นตอนที่5จะเตรียมสัญญาซื้อขายบ้านไว้ให้พร้อมทุกครั้งที่จะวางแผนขายบ้านต้องมีการเตรียมสัญญาและใบเสร็จต่างๆที่จำเป็นไว้ให้พร้อมเมื่อไรก็ตามมีความจำเป็นต้องทำสัญญาก็จะสามารถกระทำได้ในทันทีขั้นตอนที่6กระตุ้นการขายขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงโฆษณาขายบ้านในสื่อต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายบ้านขึ้นสำหรับเคล็ดลับการโฆษณาขายบ้านในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือเลือกลงโฆษณาเฉพาะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นขั้นตอนที่7การทำการขายบ้านในวันนัด ลูกค้าเพื่อเปิดให้ดูบ้านเทคนิคการเปิดการขายที่มีประสิทธิภาพอันดับหนึ่งก็คือจะทำสรุปสาระสำคัญของบ้านที่ขายในกระดาษแผ่นเดียวแจกให้กับลูกค้าที่มาดูบ้านทุกรายเพื่อเป็นการเน้นและตอกย้ำจุดน่าสนใจของบ้านให้กับลูกค้าขอให้ระลึกไว้เสมอว่าช่วงบ่ายวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาทองในการทำธุรกิจดังนั้นจะมีความจำเป็นต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอย่าเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านเป็นอันขาดและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการขายบ้านด้วยตนเองหากทำได้แล้วนอกจากจะช่วยเงินจากการขายได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วตัวท่านเองก็ยังจะได้รับความภาคภูมิใจเป็นของแถมอีกต่างหาก
รอบทิศก็ติดเรื่องบ้านรอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบบ้านผ่านเมืองนะคะในช่วงนี้เรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเหินและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช้าวันนี้อาจารย์รัฐและอาจารย์อิดอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้มา2ท่านนะคะขาดอาจารย์การเป็นหนึ่งท่านอ
าจารย์การไปทำสถาปัตยกรรมไม้ไผ่
อ๋อ
กำลังฮิตกันเลยช่วงนี
้เออค่ะที่ไหนยังไงคะอาจารย์คะสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่พูดถึง
ที่จีนเขาเชิญไปคร
ับ ครับอ๋อมณฑล
ไกวางโจวนะ
กวางโจวครับ
อ๋อค่ะค่ะไม่ใช่ที่เดียวกับที่อาจารย์ป้องอยู่ใช่ไหม
คะอาจารย์ป้องอยู่เซี่ยงไฮ้ครับ
อยู่เซี่ยงไฮ้คนละที่ค่ะอ
ยู่ก็ผมก็ไปกันหากันได้อยู่
ค่ะถ้างั้น
เดี๋ยวกว้างนิดนึง
ค่ะเดี๋ยวกลับมาอาจารย์การน่าจะมีอะไรมาฝากพวกเรากันนะ
น่าจะมี
ครับผม
คือช่วงนี้กำลังมีการพัฒนาการใช้ไม้ไผ่กับหลายๆเรื่
อง
นะครับซึ่งไม้ไผ่ก็เริ่มขาดแคลนในประเทศไทยก็มีการรณรงค์ปลูกกัน
แสดงว่ามีคนใช้เยอะใช่ไหมคะไม้ไผ
่เรามีความต้องการสูงมากนะครับจนถึงขนาดต้องนำเข้านะครับมช.เลยเคยจัดการประชุมที่สำนักบริการวิชาการอยู่ช่วงหนึ่งสองสองปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องความต้องการไม้ไผ่ที่เริ่มวิกฤตละในประเทศไทยทั้งมีทุกด้านเลยนะฮะทั้งด้านก่อสร้างทั้งด้านการผลิตวัสดุต่าง
ๆ
ตะเกียบก็ใช
่
นะครับ
คร
ับ ตะเกียบนี่คือนำเข้านะฮะผมก็เพิ่งรู้ว่าตะเกียบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นวัสดุนำเข้าทั้งหมดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเกือบทั้งหมดนะครับ
อันนี้ความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยไม่ทราบมาก่อน
ตะเกียบที่ใช้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็หมดไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัสดุกรีน
ค่ะ
นะฮะแต่ว่านำเข้า
แสดงว่าความต้องการใช้สูงจริงอย่างที่อาจารย์บอก
ครับแล้วไม้ไผ่เนี่ยเขาก็รณรงค์ปลูกที่แม่แจ่มเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มรณรงค์ปลูก
ค่ะ
นะครับมช.เราก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการทำให้แม่แจ่มเนี่ยเขียวขึ้นโดยที่ไม่ต้องปลูกข้าวโพด
นะฮะอย่างอื่นบ้าง
แล้วก็จะชุ่มดูดซับสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยนะฮะกรีน
ใช่
ค่ะค่ะไม้ไผ่นี่ขึ้นได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยไหมคะอาจารย
์โอ้โหมีเป็นร้อยกว่าพันนะฮะ
ได้ครับ
ได้ทุกทั่วประเทศดีไม่ดีในโซนร้อนของโลกเนี่ยเขาขึ้นได้หมดเลย
ครับ
จะไม่เห็นในโซนหนาวมากนะ
คร
ับ ค่ะนะครับเดี๋ยวเราคงได้คุยเรื่องไม้
ไผ่ต่
อ
สนุก
หลังจากอาจารย์การกลับมาแล้วนะคะมีของฝากจากเมืองจีนมาด้วยนะคะวันนี้เราต่อกันเรื่องของบ
้
านอัจฉริยะนะคะแวะกันที่ห้องครัวยังไม่จบนะคะค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์คะ
คือผมไปเสาะหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของบ้านและสวนกับหลายๆเว็บไซต์นะครับบ้านและสวนนี่เป็นหลักนะครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าไปหาดูได้นะครับห้องครัวเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่จะต้องออกแบบอยู่ประมาณ5เรื่องเนี่ย
ครับผม
นะฮะเราก็มาพินิจพิจารณากันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องพื้นที
่ครับ
อาจารย์
รัฐครับผม
พื้นที่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะฮะในบ้านและสวนเนี่ยเขาก็อธิบายระดับนึงว่าพื้นที่เนี่ยควรจะให้เหมาะสมกับการสังคมสมัยใหม่เพราะว่าสังคมสมัยเดิมเนี่ยเราก็ใช้ห้องอเนกประสงค์
ครับ
ในการกินข้าว
ใช่ครับ
ในการ
ปรับพื้นที
่แล้วก็ถ้าเป็นเมืองเชียงใหม
่ครับ
หรือบ้านล้านนา
ครับ
ก็จะมีแม่เตาไฟ
ครับ
สมัยก่อนละนะครับเป็นร้อยปีละนะครับแม่เตาไฟซึ่งแม่เตาไฟก็ไม่ได้เป็นห้องครัว
ครับ
นะฮะแต่อุ่น
็นพื้นที่
เป็นพื้นที
่ประกอบอาหารพวกนี
้ทำอาหารประกอบอาหารแล้วก็กินกัน
ครับผม
นะครับแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าห้องครัวเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่สังสรรค์ได้เช่นกัน
ครับ
เริ่มกลับมาเป็นวิธีเดิม
ครับ
นะจะเห็นว่าบางบ้านเนี่ยคือห้องครัวก็ใหญ่ระดับนึง
ครับ
พื้นที่เนี่ย
ใช่
ตีว่า4เมตรคูณ4เมตรนี่เป็นพื้นที่มาตรฐานเลย
ครับผม
นะฮะ4คูณ4นะซึ่ง4คูณ4เนี่ยมันก็สามารถที่จะวางเครื่องครัวต่าง
ๆครับ
โดยรอบได
้โดยรอบ
แล้วก็นะแต่อนาคตหรือว่าปัจจุบันจะเห็นว่าเริ่มมีการวางเคาน์เตอร์แท่น
ครับ
อยู่กลางห้องครัว
ครับเป็นเกาะ
เป็นเกาะเกาะไอ้เกาะเนี่ยนะมันทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ช่วย
เกาะก็นอกจากวางของอย่างที่อาจารย์รัตน์กล่าวไว้นะครับก็จะมีส่วนปรุงครับมีปรุงมีสับมีตำไหมครับอาจารย์รัตน
์มีครบแสดงว่าตัวเกาะตรงกลางเนี่ย
ครับ
ประกอบอาหารได้ด้วยใช่ไหม
ประกอบอาหารได้ด้วยครับ
แล้วก็
ช่วยกันได้หลายคน
เราสามารถที่จะปรุงแบบครัวไทยได้ไหมตรงเกาะตรงกลางเนี่ย
ครัวไทยคือจะมีเรื่อง
ชงเชง
เรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่อง
นั่นน่ะสิฮะ
พริก
แสดงว่าจะเห็นบ่อยๆคือในโทรทัศน
์ครับ
เขาก็จะประกอบอาหารโชว์กัน
ครับ
แสดงกันมา
ครับ
ก็จะเห็นว่าเขาจะมีอีกปล่องดูดควัน
ครับตัวดูดควันข้างบนนะครับ
นั่นคือประกอบครัวไทย
ครับ
หรือครัวฝรั่งที่ใช้วิธีผัดทอด
ครับ
อันนี้นี่เราปรับแต่งมาจากระบบฝรั่ง
ครับ
ซึ่งก
็ประยุกต์ใช
้อาจจะเหมาะกับบางที
่
ที่เป็นพื้นที่ปิดนะ
ครับ
สำหรับผมนะฮะถ้าครัวไทยเนี่ยกับพื้นที่เปิดเนี่ยหรือบ้านที่เราพอจะมีพื้นที่บ้างเนี่ยก็แนะนำว่าให้เอาแบบครัวไทยแยกต่างหาก
ครับ
เอาไปเลย
ออกไปเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับ
ใช่
ลมพัดตามธรรมชาติ
ติดกับผนังภายนอกอาคารไปเลย
ครับ
เนี่ยไอ้พื้นที่พวกนี้มันน่าสนใจคือว่ามันเราสามารถที่จะปรับแต่งให้มันเกิดกระบวนการอะไรนะปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนบ้าน
กับเพื่อนบ้านบางทีมันหอมนะ
ครับเอ๊ะทำอะไร
ครับบางเค็มบางเค็มนี่อร่อยนะนะครับ
กะเพราครับปลาเค็
ม
น้ำพริก
ซึ่งคือครัวไทยเนี่ยเนื่องจากมันมีกลิ่นควันเยอะ
ครับ
นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปิดทึบได
้ครับ
อาจจะต้องมีการออกแบบประตูบานเลื่อนบานเฟี้ยมหรือบานเปิดคู่อันนี
้เพื่อระบายอากาศใช่
ในเอกสารเขาเขียนไว
้
นะครับกระจกก็เป็นเรื่องนึงจะเห็นว่าบางที่เขาก็มีบานเลื่อนที่จะออกแบบด้วยกระจก
ครับ
ซึ่งกระจกมันก็เห็นภายนอกได้แสงสว่างครัวต้องการแสงสว่างสูงนะ
ใช่ครับ
ผมว่าต้องถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องการเกิน300ลัก
ครับ
นะฮะเพื่อจะให้หันอะไรเห็นชัดเห็นนะครับ
จะได้เห็นครับ
แต่ถ้ามากกว่านั้นยิ่งดีนะฮะ300ลักซ์ก็ประมาณหลอดไฟดวงใหญ่ๆดวงนึงที่อยู่เหนือหัวเรา
ครับ
นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเป็นหลอดนีออนก็ได
้
นะฮะที่นี่อยู่เหนือหัวเราสักประมาณ2-3 เมตร
ครับ
น่าจะได้300ลักซ์อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ดีนะฮะถ้าเรามีหลอดไฟน้อยเกินไปเราอาจจะมองไม่เห็นใช
่ครับ
นะครับคือการสร้างบรรยากาศเนี่ยเขาเน้นว่าการสร้างบรรยากาศในห้องครัวเนี่ยเพื่อจะให้รองรับคนได้ปริมาณระดับหนึ่งเช่นญาติพี่น้องมาแอล
ใช
่แอลหาม
าช่วยกัน
ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ห้องครัวจะแคบไปก็ไม่ค่อยดีนะ
ครับ
นะครับน่าจะมีพื้นที่ประมาณสักให้เดินได้เนี่ยประมาณโดยรอบถ้ามีเกาะตรงกลาง
คร
ับ ก็ประมาณข้างละกว้างประมาณ1.5 เมตร
ครับ
ขึ้นไป
ครับ
นะครับ
เดินโดยรอบ
เพราะฉะนั้นห้อง4คูณ4ผมว่าบางทีอาจจะฟิต
ครับ
นิดนึงนะฮะตู้เก็บของด้านข้างตู้เย็นอะไรเนี่ยมันจะปูดนูนออกมาไงฮะ
ใช่คร
ับ อันนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดแต่งน
ิ
ด
นึง
ใช่ใช่นะครับส่วนต่อไปก็คือเรื่องเนี้ยต่อเนื่องกับพื้นที่ถ้าพื้นที่เราพอเพียงระดับนึงเราต้องเริ่มมีการวางผัง
ครับ
ผังของห้องครัวเนี่ยนะฮะอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึง
นะก็มีอย่างประเภท2-3 ประเภทนะครับที่ดังที่ข้อมูลที่อาจารย์รัตน์ให้ก็คือมีแบบรูปตัว I ครับก็คือขนานไปกับผนังเป็นตัว I นะครับหรือเป็นตัว L ก็คือขนานผนังแต่ว่ามีตัว
L
ตัว L แล้วก็ตัว U นะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันก็คือแบบเป็นเกาะหรือเป็นไอซ์แลนด์นะครับ
ครับ
ผม
คือผังเนี่ยมันอธิบายมาจากการที่เราเดินเข้าไปจากประตูห้องครัว
ใช่ครับเปิดปุ๊บก็จะมีต
ทางเดิน
ทางเดินมีเคาน์เตอร
์เคาน์เตอร
์ครับมีการวางของมีการถ้าไล่
ถ้าตัว L คือเคาน์เตอร์เป็นรูปตัว L ว่ายังไงติดกับผนัง
เกาะกับ
เกาะกับผนังเลยนะครับและอีกด้านนึงก็อาจจะเป็นหน้าต่างเป็นอะไรไป
ครับ
นะครับส่วนถ้าตัว I แล้วฮะ
ตัว I ก็เป็นแนวเดียวเลยครับ
ตรงเข้าไปตรงกลาง
ตรงอย่างเดียวพื้นที่เราจะ
พื้นที่อาจจะแคบนิดนึง
ก็คือมีทางเดินแล้วก็มี
ทำให้เป็นไออ้วนๆซะหน่อย
เป็นไออ้วนก็ได้
ไออ้วน
ไออ้วนติดกับผนังไป
ติดกับผนังไป
ขนานกับทางเดิน
ครับครับ
ครับ
ส่วนตัว U แล้วฮะ
ตัว U ก็จะเป็น
เป็นเกาะ
ตร
งกลาง
ที่เยอะ
มี
เกาะตรงกลางแล้วก็มีการใช้งานอยู่ทั้งรอบทั้ง3ด้านของผนัง
ครับ
ครับ
คือบางบ้านเนี่ยชอบกินแบบอาหารร่วมกัน
ครับ
ญาติพี่น้องมา
ครับ
นะครับแม้กระทั่งพ่อแม่อาจจะนั่งสอนการบ้านลูกอยู
่ครับ
ก็ตรงนั้นแหละห้องครัวนี่แหละ
ใช่ครับ
ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันควรจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพที่เราอยู่อาศัยยังไงด้วย
ครับ
ถ้าเป็นห้องครัวที่ท่านกำลังจะปรับปรุงใหม
่
ครับ
ผมว่าดีนะเพราะว่าการผมก็เพิ่งทำความสะอาดห้องครัวไปนะหลักฮงจุ้ย
ครับ
ฮงจุ้ยก็บอกว่า
ทำความสะอาด
ไปแอบอ่านมามุ้งลวดเนี่ยคราบดำมืดเลยนะครับโอ้โหทำยังไงเนี่ยต้องพอปรับให้สะอาดปั๊บคือหลักของจุ้ยเขาบอกว่าให้มันไหลเวียนได้ดี
พ
อไหลเวียน
แล้วใช่แล้วและเขาบอกว่าในตู้เย็นเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะฮะในตู้เย็นเนี่ยต้องมีของครบตลอดเวลาทรัพย์สินเราจะได้อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้น
เดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องหัวใ
จไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่ทราบเลยครับทราบน้อยมาก
จากผังนะครับจารัตผมแนะนำนิดนึงมันอยู่ที่วิถีชีวิตหรือว่าครอบครัวของเราการใช้ในกิจกรรมเช่นเราเข้าไปปุ๊บเราวางของใช่ไหมครับแล้วเราจะล้างเสร็จแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเอาของจากตู้เย็นออกมาด้วย
ตากแห้ง
วะหรือเราจะเอาเข้าไปไว้ตู้เย็นให้นั้นมันจะมีลำดับคือว่าเดินเข้าไปวางของมีซิงล้างผลไม้หรือว่าซิงล้างผักแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็สุดท้ายก็มีเตาแก๊สนะครับมีบริเวณปรุงกับที่ดูดอากาศอะไรเง
ี้
ยมันจะเป็นลักษณะต่อเนื่องกัน
ครับคือผมคิดว่าวางของน่าจะมาก่อนนะ
วางของนะครับ
เพราะว่าถ้าเดินเข้าไปพบตู้เย็นเลยก็คงมันสูง
ครับ
นะฮะมันก็คงบังทัศนียภาพของเราในห้องครัววิธีการจัดการ
ครับครับ
นะตู้เย็นให้เข้าไปลึกสักหน่อยนึง
ครับผม
แต่ว่าไม่ไกลจากประตูห้องมากนัก
ครับ
เพราะว่าเราชอบหยิบของในตู้เย็นใช้กันประจำ
ครับ
ยิ่งฤดูร้อนเนี่ยโอ้โหหยิบกันจังเลยฮะ
แล้วก็ส่วนที่ล้างส่วนเป็นน้ำกับไฟเนี่ยอาจจะต้องแยกกัน
ครับ
ครับผม
ครับ
ครับ
เตาไฟเนี่ยพูดซะเก่าๆเลยนะเตาไฟเนี่ยเตาแก๊สเตาผลิตอาหารเน
ี่
ย
บริเวณปรุงอาหาร
ปรุงอาหารใหญ่นะครับรวมถึงกับตัวซิงค์อ่างล้างจาน
ครับผม
นะฮะเขาบอกว่าควรจะอยู่ตรงกันข้ามกัน
ครับไม่ควรจะไปชิดติดกัน
หรือถ้าเป็นรูปตัว L ก็อยู่ L คนละซีก
อยู่ครับไกลกันนิดนึง
ให้อยู่ไกลกัน
แล้วมีตรงกลางก็เป็นวางของไป
ใช่นะและอันดับหนึ่งคือเตาไฟเนี่ยก็ควรจะอยู่ติดกับภายนอกอาคารเป็นส่วนใหญ
่ครับผม
เพราะว่าให้ลมระบายออกนะครับสิ่งที่สำคัญคือเตาไฟต้องให้ลมระบายออก
ครับ
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ดูดควัน
ครับ
นะครับแล้วก็มีหรือถ้าพื้นที่แคบจริงๆนะจะเห็นบางรูปที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนว่าเตาไฟกับซิงค์ล้างจานเนี่ยให้อยู่ห่างกันประมาณเกิน1เมตรเพื่อว่าจะได้มีพื้นที่ระหว่างกลางเนี่ยในการผึ่งในการตากในการวางอุปกรณ์เตรียมอาหารให้ด้วยใช
่ก็ปรุงเสร็จประมาณ
ผนังชุดหนึ่งของด้านเตาไฟตรงกลางเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็มีซิงค์ล้างจานเนี่ยนะครับควรจะยาวประมาณผมว่านับๆแล้วก็4เมตรอ่ะ
ครับ
พอดี
เลย
ใช่
ค่ะ
กิจกรรมครบ
ครบใช่นะฮะอันดับต่อไปคือเรื่องเก็บของ
ครับผม
มีที่เก็บของนะครับเช่นการของที่เอาไว้ซ่อมแซมในห้องครัวนะครับรวมถึงของที่เป็นจำเป็นต่อการใช้ในครัวเช่นพวกมีดพวกอุปกรณ์ทำครัวขนาดเล็กนะครับ
ห
ร
ือ กระทะ
ไอ้นี่ต้องแขวน แขวน
ซึ่ง
เป็นพื้นที่เก็บของโดยรวม
ครับ
นะฮะซึ่งอาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเตาไฟก็ได
้ครับ
จะเห็นบางบ้านที่แขวนไว้เต็มผนังเลยก็จะมีอย่างนั้นแล้วก็มีอุปกรณ์แขวนอย่างสวยงามนะครับ
ครับ
คือเป็นราวเป็นรางเป็นหูห้อย
ครับ
แล้วแต่นะครับหรือว่า บางสมัยใหม่ถ้าเป็นยุค 4.0
ครับ
สมาร์ทนิดนึง มันก็จะเป็นพื้นที่เก็บของแบบเลื่อนออกมาได
้คืออย่างอยู่ในผนัง
ปุ๊บเลื่อนออกมาเลยอยู่ในผนัง
อยู่ข้างบนข้างล่าง
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยควรจะมีความลึกประมาณ60เซนเนี่ยไอ้ตัวเลื่อนเนี่ย
ค
่
ะ
นะครับอย่าลึกมากกันนะตู้เย็นบางคนก็เหมือนกันนะฮะซื้อตู้เย็นใหญ่มามันก็ไม่เข้ากับพื้นที่บริเวณนั้น
ครับผม
สิ่งนึงที่คนซื้อตู้เย็นคือไม่สนใจขนาดตู้เย็นอาจจะสนใจบ้างนิดหน่อยคือความกว้างแต่เมื่อไหร่ที่ความลึกของตู้เย็นถูกเอามาจัดวางในพื้นที่นั้นเนี่ยมันปูดออกมาม
ันปูด
จากเคาน์เตอร์ฮะเคาน์คุกตู้เย็นดันคือเขาบอกว่าให้ห่างจากขอบผนังประมาณ10เซน
ครับ
5ถึง10เซน
ครับ
นะครับแล้วก็
ตัว
ปูนมาอีกปูนไม่พอเป็นแบบลิ้นชักหรือเป็นแบบอะไรเงี้ยฮะที่ทำให้มันเดินเข้าออกลำบากนะฮะอันนี้อาจจะจัดการซื้อตู้เย็นไม่ถูกต้อง
ครับผม
เลือกไม่ถูกนะครับ
แสดงว่าเราก็ต้องดูอุปกรณ์ที่ใช้ในคืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องครัวก็ต้องดูตามขนาดห้องครัว
ใช่
ผังห้องครัวด้วยว่าอย่างไรถึงจะเหมาะสม
ครับครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเคาน์เตอร์ฮะ
ครับผม
วัสดุที่ใช้ทำเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับอันนี้เขาอธิบายเลยนะวัสดุโดยรวมนะครับของเคาน์เตอร
์ครับ
นะฮะเคาน์เตอร์นั้นจะเป็นระบบแข็ง
ครับ
ทนทานต่อแรง
ขูด
ขีดได
้ครับผม
นะครับจะมีเคาน์เตอร์แบบปัจจุบันที่เขาแบบครัวย่อยอ่ะหรือครัวในบ้านครัวในบ้านจะเป็นว่าเป็นวัสดุทดแทน
ครับ
หรือวัสดุที่เป็นสังเคราะห์
ครับ
ซึ่งมันไม่ค่อยทนทานต่อการขูดขีด
ใช่
มันจะทนทานต่อการทุบบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าพอกรีดแล้วลงไปแล้วก็เป็นรอยนะฮะเราก็ควรใช้ประเภทหินจะเห็นใช้บ่อยๆก็คือหินแกรนิต
ครับ
นะหินอ่อนนี่ใช้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่า
แตกใช่มั้ยคะ
ครับครับสวยสวยแต่ว่าอาจจะ
ไขมันพวกอะไรเข้าซึมลงไป
ซึมลง
เ
นื้อ
เขาได้
ใช่
ครับผม
ครับ
น้ำมีลักษณะกรด
ต้องทนความร้อนนะฮะหินแกรนิตจะดีนะครับหรือบางที่เนี่ยปีวัสดุสังเคราะห์ที่เขาบอกว่าน่าจะนิยมในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะคริลิกแข็ง
ครับ
นะครับซึ่งทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดีทำความสะอาดง่ายบางที่ยังนิยมใช้สเตนเลสสตีลมาหุ้มทำให้เกิดความทันสมัยสเตนเลสก็เห็นบ่อยตามร้านอาหาร
ร
้านอาหารหรือว่าโรงแรมโรงแรมจะหุ้มสเตนเลสเพราะว่าทนมากนะข้อสุดท้ายคือเรื่องแสงสว่างเราคุยกันเป็นระดับหนึ่งนะครับแสงสว่างเนี่ยต้องควบคุมให้มีความกลมกลืนแล้วก็ไม่แสบตานะครับ
ครับ
สิ่งที่ทำให้แสบตาก็คือว่าไม่มีคือปล่อยหลอดโล่งๆแล้วเลือกตอนไปซื้อหลอดมาเนี่ยก็อยากให้มันสว่างแต่ปรากฏว่าหลอดทำให้แสบตาแสงไฟมันจ้า
เก
ิน
ไป
ครับนะครับกำลังทำอาหารอยู่แสงอีกฝั่งนึงมากระทบตาไงมุมมองทางด้านที่เราเคยเรียนเรื่องปัดเขาเรียกมนุษยปัจจัย
ครับผม
นะครับคือเรามองด้วยมุมปกติเนี่ยคือ60องศาเนี่ยมันจะมีแสงมากระทบสายตาเราเยอะนะครับข้างละ30องศานะ
ครับ
นะครับแต่ถ้ามองออกไปอีกข้างละประมาณ30องศาเป็นข้างละ90องศาเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีแสงมากระทบมากนักจากด้านข้างนะครับดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยคือช่วง60องศาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ารูปช่วงพาโนรามาพาโนรามาเนี่ยฮะที่เราชอบถ่ายรูปพาโนรามากันนะครับนั่นแหละฮะคือมุมที่เราไม่ควรจะเอาแสงไฟเข้ามากระทบสายตาเรานะครับแสงไฟที่ดีที่สุดคือแสงจากข้างบน
ครับ
นะฮะ
ปล่อยลงมา
เพราะว่าเรามีโหนกหน้าผากเราคุมอยู
่มีส่วนยื่น
ดวงตาเราก็เว้าเข้าไป
ลึก
ในกระบอกตาอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราไม่เงยหน้าจนเกินไปเราจะไม่เห็นแสงจากข้างบน
ครับ
นะครับผมว่าแสงไฟจากข้างบนเนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับห้องอย่าใช้ไฟกิ่งเพราะไฟกิ่งมันอยู่ด้านข้างติดกับผนังบางทีเราหันไปหันมามันอาจจะไปกระทบกับแสงไฟนั้นก็ได้นะครับหรืออีกถ้าจะไฟถ้าใช้ไฟกิ่งก็เป็นไฟกิ่งแบบที่เขาส่องแสงขึ้นไปสาดบนเพดาน
ครับเป็นอินไดเรกต์ลงมา
เป็นแสงแบบทางอ้อมอินไดเรกต์นะครับมันจะทำให้นวลตาขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ค่อยเหมาะกับการทำงานนะครับ
เพราะว่า
แสงจะน้อยลงใช่ครับนะอันนี้อีกเรื่องนึงนะฮะที่หามานะครับแล้วมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องความทันสมัยในปัจจุบัน
เหมาะกับยุคสมัย
ในห้องครัวซึ่งเขาบอกว่าคนสมัยนี้รีบเร่ง
นะครับ
หรืออยากจะช้อปปิ้งอะไรภายนอกบ้านแล้วลืมนะฮะตอนนี้มันมีตู้เย็นนะฮะเขาเรียกว่าตู้เย็นแบบอัจฉริยะนะครับก็คือว่า ในตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีกล้องอยู่มีกล้องแล้วเราสามารถเข้าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ดูว่าในตู้เย็นเนี่ยมันมีของอะไรบ้างเผื่อไปช้อปปิ้งอะไรเราลืมว่ามันมีของอะไรบ้างอยู่ในบ้าน
ครับผม
จะได้ไม่ซื้อมาซ้ำ
หรือขาดอะไรเง
ี้
ย
อันนี้เรื่องเล็กๆเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องการใช้เตาไฟฟ้าประหยัดพลังงานจะเห็นว่าช่วงนี้ประมาณ 6-7 ปีมันในฮิตก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
พวกอินฟราเรดพวกนี้
ไม่ใช่ฮะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า induction induction cooking ไม้ stove เนี่ยฮะ induction เป็นการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าไปสู่แค่กระทะนะฮะแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่มีส่วนผลกระทบใดๆมากนักกับร่างกายมนุษย์หรือกับแต่ก็อาจจะมีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรอบบ้างถ้าอยู่ใกล้กันเกินไปนะครับแต่ว่าเขาจะอ่อนระดับหนึ่งนะเขาจะส่งไปที่กระทะเหล็กหม้อเหล็กนะแล้วตัวหม้อเหล็กจะร้อนมันเคยมีคลิปอยู่อันนึงนะฮะคือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะพบว่าเขาผ่ากระทะเป็นสองซี
่
ซี่หนึ่งทิ้งไปอีกซี่หนึ่งไปวางในเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อีกซี่หนึ่งเป็นผิวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าปกติแล้วเขาก็จะตอกไข่ลงไปพอเขาตอกไข่ปั๊บตรงซี่ที่เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแหละนะฮะไข่ก็จะสุกแต่ตรงซี่ที่ไม่มีโลหะเป็นแค่ผิวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเลยไข่ไม่สุกเลย
แสดงว่าย
ังใสสะอา
ดมีปฏิกิริยากับ
คือไปเหนี่ยวนำเอาโมเลกุลของเหล็กหรือกระทะหรือหม้อนะครับให้เขาร้อนนะครับลักษณะนี้คือปลอดภัยและไม่เท่านั้นนะฮะเขาประหยัดพลังงานมากเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่สะดวกนะฮะแล้วข้อดีคือระบบแก๊สปกติเนี่ยมันมีโอกาสระเบิดได
้
ก็ต้องไปแก้ไขที่วาล์วแก๊สแก้เขาแก้ไขที่ตัวเตาไฟเราเตาแก๊สเราว่ามีระบบเปิดปิดดีไหมมีอะไรนะตัวล็อกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเซฟตี้นะครับแต่เตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่มันไม่มีแก๊สให้ระเบิดนะครับแล้วเปิดสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าก็ทำงานนะฮะก็คือขนลวดก็ทำงานเป็นเรื่องปกตินะครับข้อเสียคือว่าคุณจะต้องดีไซน์ให้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีการระบายอากาศที่เตาด้วยเพราะเตามันก็จะร้อนนะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีความร้อนนะครับก็ต้องระบายความร้อนออกไปบางบ้านเนี่ยติดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นแผ่นแล้วก็ฝังอยู่ในเคาน์เตอร์จะเห็นว่าสวยงามไปดูที่ห้างสรรพสินค้าที่เขาโชว์ให้เราดูเนี่ยจะเห็นว่าเนียนเลยกริบเลยเป็นเตาที่ฝังอยู่พอดีกับเคาน์เตอร
์
นะฮะซึ่งถ้าเราเปิดสวิตช์ปั๊บตัวเตามันก็จะทำงานเอาหม้อเอาไหอะไรวางได้นะครับแล้วก็จะร้อนอันนี้ข้างใต้ในเคาน์เตอร์เนี่ยต้องมีระบบระบายอากาศดูดอากาศให้ดีมันจะได้เย็นนะระบายความร้อนเขาด้วยนะครับ
อ
ีกเรื่องนึงคือเรื่องก๊อกน้ำอัจฉริยะสมัยนี้เริ่มมีผลิตแล้วนะครับจะเห็นบ่อยๆคือว่าเราเข้ามามือไม้พลุงพลังเต็มมือเลยนะครับ
ของ
เต็มอยากจะล้างมือหรือกำลังทำลาบอยู่แปรงลาบนะครับทำลาบอยู่แล้วมือโอ้อยากล้างอ่ะนะครับก็ไม่อยากไปสัมผัสตรงไอ้หูก๊อก
นะ
ตัว
หมุ
นก๊อกนะครับเขาให้ใช้หลังมือแตะไปที่ก๊อกแล้วเขาระบบสัมผัสอ
่
ะ
เป็นเซ็นเซอร์นะฮะ
เป็นระบบสัมผัสใช่ฮะสัมผัสปั๊บก๊อกน้ำก็ไหลมานะฮะพอล้างเสร็จปั๊บแตะอีกทีเขาก็ดับ
ครับ
หยุดน้ำหยุด
อ
ันนี้น่าสนใจนะฮะน่าลองไปใช้นะครับอีกอันนึงคือการเพิ่มอันนี้พูดไปแล้วนะฮะตู้เก็บของแบบดึงได
้ครับ
มันสะดวกนะครับสะดวก
ไม่กินพื้นที
่ไม่กินพื้นที
่
นะครับแต่แล้วแต่นะครับว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหรูหราเนาะ
ครับ
ความสะดวกสบาย
พื้นที่ในห้องครัวด้วย
ใช่ครับสตางค์
งบประมาณ
เงินในกระเป๋า
เงินในกระเป๋าครับถ้าจะปรับแต่งอะไรเนี่ยนะครับก็ดูว่าอุปนิสัยเราเป็นยังไงปรึกษาผู้ออกแบบนิดนึงผู้แบบก็อาจจะเป็นนักออกแบบภายในก็ได
้
ตกแต่งภายในก็ได้นะครับหรือจะปรึกษาสถาปนิกก็ได้นะครับถ้าปรึกษาพวกผู้รับเหมาเนี่ยนะฮะก็ถามเหตุผลเขาหน่อยว่าเขามีเหตุผลยังไงบ้างนะครับว่าเพื่อที่จะได้ จะได้ทำงานร่วมกันได้นะครับจ
ะ
สมบูรณ์แบบ
เราคุยกันเรื่องห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องครัวกันไปแล้วนะคะส่วนอื่นที่เหลือที่เรายังไม่ได้คุยกันในระบบบ้านอัจฉริยะก็คือระเบียงที่อยากจะคุยด้วยค่ะอาจารย
์
เดี๋ยวคราวหน้าขออนุญาตมาคุยเรื่องระเบียง
ระเบียงอัจฉริยะนี่ยาก
ระเบียงหน้าบ้านหลังบ้านหรือบางทีอาจจะมีระเบียงที่ยื่นมาจากห้องนอนก็มีนะคะบ้านหลังเผื่อจะมีเพิ่มเติมตรงนี้วันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์รัตและอาจารย์อิฐค่ะ
สวัสดีครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะและในช่วงหน้ารอเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันชลินีกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
บ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรม